marraskuun lopulla Vilnan huippukokouksessa päätetään suuntaviivat Itä-Euroopan kehitykselle tuleviksi vuosikymmeniksi, sanoo tutkija Kristi Raik ulkopoliittisesta instituutista. Silloin siis pidetään EU:n itäisen naapuruuden huippukokous, jossa on tavoitteena saada allekirjoitetuksi EU:n ja Ukrainan välinen assosiaatiosopimus, ja myös silloin saattaa loppuun assosiaatiosopimukset Moldovan ja Georgian kanssa. Sopimus tulee synnyttämään näiden maiden ja EU:n välille vapaakauppa-alueen. Tämän EU:n itäisen kumppanuuspolitiikan tavoitteena on tukea EU:n itäisten naapureiden poliittisia ja taloudellisia uudistuksia ja myös edistää niiden lähentymistä eurooppalaiseen yhteistyöhön. Mutta mitä kaikkia maita tämä yhteistyö koskee? Tutkija Kristi Raik ulkopoliittisesta instituutista.
Se itäinen kumppanuushan sitten pitää sisällään 6 maata entisen Neuvostoliiton alueelta. Siellä on Ukraina, Moldova, Valko-Venäjä ja sitten Etelä-Kaukasuksen maat, Georgia, Armenia ja Azerbaidžan.
Ja siellä on nyt 3 innokasta ja 3 vähemmän innokasta.
Joo, tai sanotaan niin, että 2 varmasti innokasta ja 1 vähän kiikun kaakun tapaus ja sitten muut on niin kuin selvästi hankalampia. Mutta ne innokkaat tapaukset ovat Moldova ja Georgia, pieniä maita molemmat ja hyvin niin kuin selvästi nyt suuntautuneet länteen ja halukkaat sitten solmimaan EU:n kanssa tällaisen uuden assosiaatiosopimuksen, mikä käytännössä liittää vähitellen heidät osaksi EU:n yhteismarkkinaa.
Ja onko tarkoitus todella, että jossakin vaiheessa liittyy EU:hun? Miten pitkällä se siintää?
No sitä he toivoo ja se on se, mikä heitä motivoi pidemmällä tähtäimellä, mutta tässä on yksi sellainen suuri ongelma tässä niin kuin EU:n itäisen naapuruston politiikassa, että se ei tarjoa oikeastaan sellaista pidemmän aikavälin perspektiiviä. Ja EU:ssa on jäsenmaita, jotka eivät missään nimessä halua jatkaa laajentumista. Että Länsi-Balkanin maat nyt ovat ilman muuta jonossa ja se on kaikkien hyväksymä, että ne jossain vaiheessa liittyvät unioniin. Mutta sitten sen jälkeen Turkki on jo paljon vaikeampi tapaus ja itäisestä naapurustosta moni jäsenmaa ei haluaisi ollenkaan puhua laajentumisen yhteydessä.
Miten nämä vanhat itäiset maat, jotka on jo päässeet EU:hun, miten ne suhtautuu tähän itälaajenemiseen?
Itäiset jäsenmaat ovat ilman muuta laajentumisen kannalla.
Ja miksi? Turvallisuus?
Ihan yksiselitteisesti. Turvallisuus on tietysti yksi syy, mikä tässä painaa, ja Liettuahan on tällä hetkellä EU:n puheenjohtajamaa. Nyt ensimmäistä kertaa ja ensimmäisen kerran on Baltian maa EU:n puheenjohtajamaana. Ja Liettuan tärkein prioriteetti on nimenomaan itäinen kumppanuus. Eli Liettua toivoo, että Ukrainan kanssa allekirjoitetaan assosiaatiosopimus nyt siellä Vilnan huippukokouksessa marraskuussa ja myös Moldovan ja Georgian kanssa sitten.
Kun Liettua on nyt sitä mieltä, että EU:n ja Ukrainan välinen assosiaatiosopimus pitäisi saada allekirjoitettua Vilnan kokouksessa ja samalla saattaa loppuun assosiaatiosopimukset Moldovan ja Georgian kanssa, niin miten muissa asioissa, kuinka yhtenäisiä nämä itäiset maat ovat mielipiteissään ja miten ne liittoutuvat ja keiden kanssa eri asioissa? Tutkija Kristi Raik ulkopoliittisesta instituutista.
Idässä niin Baltian maat ja Pohjoismaathan koordinoivat paljon keskenään, eli tällainen Pohjola-Baltia-blokki, joskin siellä on monista asioista ollaan eri linjoilla, mutta esimerkiksi ennen EU:n huippukokouksia tai ennen neuvoston kokouksia yleensä Baltian maat ja Pohjoismaat keskenään koordinoivat kantansa.
Mitä meillä on semmoista, mistä me ollaan yhtä mieltä vastuin muuta EU:ta? Millaiset asiat meitä yhdistää?
No koko ja maantieteellinen asema on tietysti sellainen, mikä yhdistää. Ehkä sellainen niin tietty avoimuuden periaate on sellainen, laajentumisen osalta ollaan aika lailla niin kuin samoilla linjoilla. Toki siinä on sitten pieniä eroja, että Liettua on hyvin voimakkaasti ajanut Ukrainalle ja muille itäisillä naapureille jäsenyysperspektiiviä. Sitten taas muut Baltian maat ovat olleet vähän matalammalla profiililla ja myös Pohjoismaat, mutta voi sanoa, että ne niin kuin kaikki Pohjoismaat ja Baltian maat niin kuin suhtautuvat periaatteessa niin myönteisesti siihen, että tiivistetään suhteita itäiseen naapurustoon.
Mutta sä oot kuitenkin itsekin sanonut, että Liettua on tässä tämmöinen lipunkantaja ollut. Mikä Liettuan historiassa tekee sen, että Liettua on niin innostunut siitä itälaajenemisestä, innostuneempi kuin nämä muut, joille se on varmaan myös samalla lailla etu?
Niin, no geopoliittisestihan tietysti Baltian maat on aika lailla samassa asemassa. Mutta Liettua on ylipäätään ollut vähän toisenlainen jäsenmaa kuin Viro tai Latvia. Että Liettualla on tietyllä tavalla niin kuin enemmän rohkeutta.
Ja mihin se sitten
vetää sellaista linjaa, mikä ei niin kuin ainakaan heti sitten saa suosiota EU:ssa. Mihin se perustuu, niin voi tietysti ajatella, että se juontaa juurensa Liettuan historiaan. Liettua on joskus satoja vuosia sitten ollut suurvalta ja on hyvin ylpeä siitä omasta historiallisesta taustastaan. Jotenkin se toimintatapa EU:ssa on erilainen, että siinä missä Viro ja Latvia mieluummin toimivat vähän matalalla profiililla ja hyvin konsensushakuisesti ja aika lailla niin kuin samantyyppisesti kuin Suomi, että pyritään olemaan rakentavia. Liettualla on tiettyä niin kuin visiota esimerkiksi tässä nyt itäisen kumppanuuden kohdalla. Heillä on sellainen geopoliittinen visio, että nämä itäiset naapurimaat pitää ankkuroida EU:hun. Se liittyy geopolitiikkaan, se liittyy tietysti Venäjän kehitykseen. He pelkäävät, että jos Venäjä onnistuu sitten taas omissa tavoitteissaan laajentaa sitä Moskovan johtoista tulliliittoa, ja jos Venäjä pystyy perustamaan sellaisen laajan Euraasian unionin, mitä se kaavailee entisen Neuvostoliiton alueelle, että sen entisestään vahvistaisi sitten tällaista nykyistä autoritaarista ja imperialistista kehityssuuntaa Venäjällä.
Mistä assosiaatiosopimus, mitä kaikkea se pitää sisällä?
Joo. No siinä keskeinen osa on tällainen uudenlainen niin sanottu syvä vapaakauppasopimus, mikä sitten muistuttaa Euroopan talousaluetta, joka on olemassa 90-luvun alusta lähtien ja johon Suomenkin oli määrä liittyä ennen kuin se sitten haki EU:n
siis
jäsenyyttä.
EFTA.
Eli EFTA, josta sitten tuli EEA, eli Euroopan talousalue, jossa nyt ovat tällä hetkellä Norja ja Islanti ja Liechtenstein. Eli siinä on kysymys sitten niin kuin sopimuksesta, joka liittää ne kumppanimaat osaksi yhteismarkkinaa, mutta ne eivät kuitenkaan sitten ole jäsenmaita, eli ne eivät osallistu EU:n päätöksentekoon. Eivät voi osallistua niin rahoitusohjelmiin, esimerkiksi maatalous- ja rakennerahastoihin, mutta ovat kuitenkin osa yhteismarkkinoita, mikä sitten tarkoittaa myös sitä, että he aika lailla kaiken yhteismarkkinan lainsäädännön ottavat osaksi sitä omaa kansallista lainsäädäntöä.
Siis on samanlaisia kuin Norja ja...
Assosiaatiosopimus on sitten kuitenkin laajempi, että se vapaakauppasopimus on niin kuin yksi osa sitä, mutta sitten siinä on myös mukana sopimus poliittisesta assosiaatiosta, eli siinä sitten pyritään tiiviiseen poliittiseen yhteistyöhön, ja ne kumppanimaat esimerkiksi ovat mukana jossain määrin EU:n yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, ja osallistuvat erilaisten EU- vaikka koulutus- ja tiedealoilla EU-toimintaan ja monenlaisiin ohjelmiin, mihin EU pystyy ottamaan mukaan sitten ulkopuolisia maita. Sisämarkkinalainsäädäntö sitten suurelta osin joudutaan ottamaan käyttöön näissä kumppanimaissa. Mutta toki tässä on niin kuin pitkä ylimenokausi tulossa, että ne itäiset kumppanimaathan eivät ole todellakaan valmiit tänä päivänä sitä kaikkea EU-normistoa toteuttamaan, että tässä menee sellainen kymmenisen vuotta.
Tästä allekirjoittamisesta
menee ennen kuin ne sitten mahdollisesti ovat täysin kykeneväisiä toimeenpanemaan sen sopimuksen. He vähitellen toimeenpanevat sitä sopimusta, että siinähän on monenlaista erilaisia tuotteita koskevia standardeja, jotta niin pystyy olemaan EU:n yhteismarkkinoilla mukana.
Ja tämä tapahtuu, tämä mahdollinen allekirjoittaminen nyt marraskuun loppupuolella, ja siinä on nämä kolme maata mukana mahdollisia.
Joo, no Ukrainan kanssa ollaan valmiit allekirjoittamaan, mutta tässä on sitten vielä tiettyjä poliittisia ehtoja, mitä EU on asettanut sen sopimuksen allekirjoittamiselle, niin se on tällä hetkellä edelleen epävarmaa, että allekirjoitetaanko se sopimus vai ei. Moldovan ja Georgian kanssa itse asiassa se on sitten pitkä tekninen prosessi, eli EU ei ole valmis vielä allekirjoittamaan, mutta niin kun puhutaan signeerauksesta tai initialing on se englanninkielinen termi, mutta tarkoittaa sitä, että neuvottelut on käyty päätökseen. Ja sitten ensi vuonna vasta niin pystytään allekirjoittamaan. Tässä on Moldovan ja Georgian kohdalla ihan kysymys siitä, että pitää teknisesti valmistella se sopimusteksti. Että nämä on ihan uudenlaisia sopimuksia.
Tiedätkö, minkälaista taloudellista vaikutusta tältä odotetaan kenellekin? Kuka tästä eniten hyötyy?
No sitä on kyllä tutkittu. Ukrainan tapauksessa on monta sellaista riippumatonta selvitystä tehty. Ja pitkällä aikavälillä odotetaan, että se selvästi niin tukee talouskasvua. Eli sitä kautta sitten tietysti
Ukrainan
talous kasvaa. Joo, EU:n näkökulmastahan ne on hyvin pieniä maita ja pieniä markkinoita, myös Ukraina, joka on niistä suurin, että sillä ei ole niin mitään niin suurta taloudellista merkitystä EU:n näkökulmasta.
No mikä se EU:n näkökulma tässä on? EU:han vaatii sieltä esimerkiksi demokratiakehityksen eteenpäin viemistä, mutta mikä se EU:n näkökulma on? Minkä takia EU näkee tämmöistä vaivaa, että jos se taloudellinen hyötykin sitten kuitenkin ehkä on isompi siellä Ukrainan päässä?
Se tavoite, mikä EU:lla on, on sanotaan ennen kaikkea se on vakaus. Mä sanoisin, että se on tärkein, mutta että sitten näin Euroopassa nähdään, että se pitkän aikavälin vapaus sitten toteutuu parhaiten, jos on demokraattinen yhteiskuntajärjestys.
Ja se vaatii nyt sitten Ukrainalta, mikä siellä on se konkreettisin asia, mitä se vaatii siellä?
Joo, no se konkreettisin asia on se, että Ukrainan entinen pääministeri Julia Timoshenko on vangittuna. Ja tässä on kysymys tällaisesta valikoivasta oikeudenkäytöstä ja Ukrainassa oikeusjärjestelmän tila ylipäätään on melko kehno, niin EU vaatii sitä, että Julia Timoshenko vapautetaan tai vähintäänkin sitten tässä nyt puhutaan siitä, että hän voisi päästä ulkomaille hoitoon, koska hänellä on myös vakavia terveydellisiä ongelmia, niin se voisi ehkä olla sitten sellainen kompromissijärjestely, mikä tosin ei kuulosta hirveän hyvältä, kun kyseessä on kuitenkin näkyvin oppositiojohtaja, joka on nykyisen Ukrainan presidentin pahin haastaja mahdollisesti, jos hän palaa politiikkaan.
Mutta sillä on sitten kova symboliarvo sekä Ukrainalle että EUlle.
Se on niinku Ukrainan nykyjohdalle, se on niinku hyvin, hyvin niinku emotionaalinen kysymys, että ne ovat todella niin verivihollisia ja pahimpia vastustajia, tämä Julia Timoshenko ja sitten nykyinen presidentti Janukovits.
Onko se oletus sitten kuitenkin sielläkin päin, että kun Timoshenko on päässyt länteen ehkä ja sitten ehkä parantunut, niin hän tulee sinne liiput liehuen ja aloittaa uuden vaalikampanjan?
No hän on sen kaltainen poliitikko, että hän ei varmaan ihan helpolla kyllä luovuta. Että kyllä pidän ihan mahdollisena sitä, että hän sinne sitten vielä palaa.
Miten se EU sitten perustelee sen, että siellähän sitten, jos kerran oikeudenkäytäntö on tämmöinen, niin siellähän sitten varmaan muutakin tämän tapaista asiaa, että siellä on niin kuin ihmisiä vankiloissa puutteellisin oikeudenkäynnein. Vaatiiko EU, että ne tullaan sitten jossakin aikavälissä perkaamaan nämä asiat muutkin? Eihän kai nyt voida vaan yhden näkyvän ihmisen.
Mm. Joo, ja se on minusta vähän ongelmallinen, että se yksi tapaus on tässä saanut niin valtavan paljon huomiota, ja se on nyt asetettu sitten ehdoksi sille sopimuksen allekirjoitukselle, että se ongelmahan on ihan siinä järjestelmässä. Ja tässä nyt on niin yksi tapaus, jonka kautta se ongelma on helppo mieltää, mutta toki niin EU kyllä sitten vaatii sen koko oikeusjärjestelmän uudistamista.
No mites Ukraina suhtautuu tähän muuhun? Onko ne siellä niin kuin, että oho, joo, totta, pitäisikin oikeastaan hoitaa tämä asia ja hoidetaankin, että saadaan tämä kauppa pörrään, mutta vai onko se silleesti, että no ei kyllä, jälkää sekaantuko?
Aika ristiriitainen on Ukrainan suhtautuminen. Että sanotaan niin turvallisuuden ja ihan geopolitiikan ja ulkopolitiikan näkökulmasta Ukraina haluaa sen sopimuksen ehdottomasti, koska siellä nähdään, että se vaihtoehto sitten on tulliliitto Venäjän kanssa, mikä sitten merkitsisi huomattavaa Ukrainan suvereenisuuden rajoittamista. Et toki EU:ssakin on kysymys suvereenisuuden rajoittamisesta, mutta se on kuitenkin läpinäkyviin, selviin, yhteisesti sovittuihin normeihin perustuvaa, mutta Moskovan kanssa se niin kun, riippuvuussuhde toimii vähän eri tavalla.
Mikä se on se ero? Miten paljon syvemmälle sitten Moskova menisi?
No sitähän on vähän sitten vaikea tietää tarkalleen ennakkoon, mutta se mitä nyt voidaan havaita siitä, miten Moskova toimii suhteessa naapurimaihinsa, niin se pyrkii niin kuin mahdollisimman laajan poliittiseen ja taloudelliseen kontrolliin.
Nyt tulliliitto on enemmän kuin tulliliitto. Se menee sitten muillekin alueille vai?
Se menee siis siinä. Tietysti sitten esimerkiksi Venäjä pyrkii saamaan omaan haltuunsa keskeisiä talouselämän yrityksiä, keskeisiä toimialoja. Nyt puhutaan vaikka niin kaasuputkista ja muista sellaisista.
Niin, kuin. Niin nämä ympätään siihen tuuliliittokuvioon sitten jotenkin?
No eihän ne suoranaisesti seuraa siitä sopimuksesta, mutta sillä tavalla se niin liittolaisuus Venäjän kanssa toimii, että siinä sitten niin on hyvin selkeä se Moskova-johtoisuus. Että se on myös syy, minkä takia Ukrainan talouseliitti tukee tätä EU-vapaakauppasopimusta, että he niin eivät haluaisi sitten menettää kontrollia niistä omista yrityksistään ja omasta talouselämästään.
No onko sitten se pelko heillä kuitenkin, että jos se demokratiakehitys siellä jatkuu, niin heidän asemansa heikkenee kuitenkin Ukrainassa?
No eihän yritysjohtajien asema heikkene välttämättä, mutta siellä on se poliittinen järjestelmä Ukrainassa on sellainen, että siellä talousjohto ja poliittinen johto ovat hyvin tiiviisti sidoksissa toisiinsa, niin kuin se on, voi sanoa, niin tuolla IVY-maissa aika laajalti näin. Ja siinä on syvään juurtuneet tällaiset korruptiojärjestelyt ja hyvävelinverkostot, mitkä sitten tietysti niin ovat niin kovien muutospaineiden alaisena sitten, kun joudutaan ottamaan sitä EU:n normeja siihen käyttöön niin siellä maassa.
Tiedätkö yhtään mitä konkreettista muuta kuin Timosenko on siellä EU-vaatimuslistalla, mikä pitää olla toteutunut, että tämän assosiaatiosopimuksen allekirjoitus voisi onnistua?
No julkiset hankinnat on yksi sellainen, mitä EU on kovasti pitänyt esillä. Että se on tietysti sellainen asia, mikä on sitten hyvin helposti altis korruptiolle. Niin se on sellainen asia, mitä on pidetty esillä. Ja sitten koko se oikeuslaitoksen toiminta, että siihen EU on puuttunut paljon. Mutta sitten Ukrainassa on ollut myös muita, voi sanoa poliittisia vankeja poliittisin perustein vangittuja ihmisiä, että niitä on kyllä pari entistä ministeriä on vapautettu ja se on ollut EU:n painostuksen tulosta. Mutta Timoshenko on sitten vähän liian vaikea pala sitten taas presidentille.
Ja sä luulet, että ei sen syntyy täytäkään niitä marraskuun loppuun mennessä?
No siinä joudutaan kyllä vähän niin kuin katsomaan joustavasti niitä ehtoja, että kuinka vaativa EU tässä sitten on, että jos Timoshenko nyt vapautetaan tai edes päästetään sinne Saksaan sairaalahoitoon, niin kuin tässä nyt on yksi mahdollinen skenaario, niin silloin se mahdollisesti allekirjoitetaan, mutta edelleen Ukraina oikeastaan on huonommassa tilanteessa, kun katsotaan, miten se toteuttaa ne EU-poliittiset ehdot verrattuna sitten Moldovaan tai Georgiaan.
Mitä pidetään noin kansainvälisesti todennäköisempänä, että allekirjoitetaanko se vai ei? Mitäs tutkijapiireissä?
Se on todella jännittävä tilanne. Että se on niin kuin hyvin vaikea sanoa. Et nyt on harvinainen tilanne, että näin merkittävä huippukokous on tulossa. Siihen on alle kuukausi aikaa, eikä todellakaan voi sanoa, että allekirjoitetaanko vai ei.
No entäs Moldova ja Georgia?
No Moldovassa ja Georgiassa niitä uudistuksia, mitä EU vaatii, niin niitä on tehty paljon enemmän kuin Ukrainassa. Et siitä on myös olemassa hyviä riippumattomia tutkimuksia ja seurantaa siitä, miten sen uudistusprosessi oikeasti on toteutunut, niin Georgia ja Moldova on ilman muuta sitten niitä edelläkävijöitä. Ja toki siis sielläkin on esimerkiksi Moldovassa korruptio on iso ongelma edelleen.
Mites nämä kolme muuta maata, jotka ei vielä ole tällä tiellä Itä-Euroopassa ollenkaan, niin mikäs niiden tilanne on?
Ne on niin kuin kaikki hyvin erilaisia tapauksia. Et siellä on tosiaan Armenia, Azerbaidžan ja Valko-Venäjä. No Valko-Venäjä nyt on ollut viimeiset melkein 20 vuotta täysin autoritaarinen valtio ja suhteet EU:hun on käytännössä jäissä. Ja Valko-Venäjä on mukana siinä Venäjä-johtoisessa tulliliitossa. Se on niin kuin täysin riippuvainen Venäjän taloudellisesta tuesta. Eli siinä ei ole kovin paljon sitten liikkumatilaa tai sanomista niin EU:n puolelta, että EU on niin kuin aika lailla epäonnistuneesti hoitanut näitä Valko-Venäjän suhteita. Okay. Se EU:n linja on ollut se, että ne suhteet on niin kuin minimissä. Yritetään toki niin kuin tukea jossain määrin sitä kansalaisyhteiskuntaa ja yhteiskunnallista kehitystä, mutta sitten muuten niin kuin muilta osin ne suhteet ovat minimissään.
Entäs Azerbaidžan sitten?
Azerbaidžan on siinä mielessä täysin erilainen tapaus, että niillä on hyvin vahvat omat energiaresurssit, joihin ne turvautuu. Azerbaidžan ei ole riippuvainen sen enempää Venäjästä eikä EU:sta, eikä sen tarvitse taloudellisista syistä ryhtyä liittolaissuhteisiin.
Sä oot muistaakseni kirjoittanut vähän rumasti Azerbaidžanista ja EU:sta ja sanonut, että me ei ole semmoisten maiden ihmisoikeustilanteesta nyt EU:ssa tai demokratiakehityksestä niin kiinnostuneita, joilla näitä energiavaroja.
Niin, no se on vaan kylmä fakta, että Valko-Venäjä ja Azerbaidžan ovat niin kuin suunnilleen yhtä autoritaarisia ja ihmisoikeustilanne on suunnilleen yhtä huono. Että siinä mielessä ei ole mitään olennaista eroa, mutta EU:n politiikka ja EU:n suhteet näihin maihin on täysin erilaiset. Ja ihan johtuu siitä, että EU tarvitsee niitä Azerbaidžanin energiaresursseja ja energiayhteyksiä. Eli se energiaturvallisuus sitten vaan menee sen demokratian edelle. Se on niin kuin tällaista reaalipolitiikkaa.
No entäs Armenia?
Ja Armenia on sitten taas maa, joka on myös itse asiassa neuvotellut valmiiksi sen assosiaatio- ja vapaakauppasopimuksen EU:n kanssa. Ne neuvottelut saatiin päätökseen kesällä. Mutta sitten yllättäen elokuussa Armenia ilmoitti, että he nyt liittyvätkin tulliliittoon Venäjän kanssa.
Mikä sen selitys oli?
Siitä nyt on ainoastaan spekulaatioita ja arveluja, mikä se selitys oli. Mutta Armenia on siinä mielessä ainutlaatuinen tapaus näiden kuuden maan joukossa, että sillä on ollut hyvin läheinen liittolaissuhde nimenomaan turvallisuuspolitiikassa Venäjän kanssa. Armenian ja Azerbaijanin välillä on tämä Nagorno-Karabahin konflikti. Separatisti Nagorno-Karabah on tällainen separatistialue, joka on muodollisesti osa Azerbaijania, mutta Azerbaijan ja Armenia sitten riitelevät siitä, että kummalle se alue kuuluu. Ja Venäjä on Armenian liittolaisena tässä konfliktissa. Ja mitä tapahtui tässä ennen kuin Armenia teki sen täyskäännöksensä EU:n suhteen, niin Venäjä esimerkiksi ilmoitti isoista asekaupoista Azerbaijanin kanssa. Niin tässä voi sitten niin kuin vähän laittaa palasia yhteen ja miettiä, että miten tässä on käynyt. Että Armenia koki sen niin kuin oman turvallisuutensa niin uhatuksi, että he katsoivat, että pitää nyt taata se, että se liittolaissuhde Venäjään jatkuu.
Miten tämä on kuitenkin, jos ajattelee, kun katsoo tätä karttaa, meillä on nyt kartta edessä, niin jos ajatellaan tuota EU:ta, niin onhan nämä Georgia ja Azerbaijan ja Armenia ihan älyttömän kaukana. Se on tuo Mustameri välissä. Mm-hmm. Jos ajatellaan tuota Azerbaijaniakin, niin ei se ole niin kuin millään lailla EU:n rajanaapurikaan edessä.
Joo, ei todellakaan. Ja alun perinhan ne Etelä-Kaukasuksen maat eivät olleet edes mukana naapuruuspolitiikassa. Kyllä siinä oli sitten niin kuin sellaista, että ne maat kuitenkin sitten hakivat niin kuin läheisempiä suhteita Eurooppaan. Ja Georgia varsinkin on ollut hyvin tällainen länsisuuntautunut ja Eurooppaan suuntautunut maa viimeiset kymmenisen vuotta. Ja oikeastaan sitäkin ennen. Niin sitten niin kuin oli tarve luoda niin jonkinlainen uusi suhteiden kehikko myös näille maille, niin se naapuruuspolitiikka niin kuin sopii siihen tarkoitukseen, mutta nehän on hyvin erilaisia maita, että Azerbaijanilla ei ole minkäänlaista kiinnostusta niin kuin sen tiiviimpiin suhteisiin, eikä sillä ole kiinnostusta vapaakauppasopimukseen, koska se niin kuin
pelaa itse.
Se pelaa sitä omaa peliään ja ei sillä ole mitään niin kuin syytä ottaa käyttöön sitten niitä EU-normeja, jotka rajoittaisivat sitten siellä sitä.
Eli kun on riittävän rikas maa, niin ei tarvitse EU:ta.
Ei tarvitse välittää, niin. Tavoitteet on hyvin erilaiset. Et Georgia sitten taas, Georgiassa puhutaan siitä, että hekin haaveilevat EU-jäsenyydestä, mutta se nyt on niin kuin hyvin sellainen kaukainen asia, että siitä ei niin kuin kovin vakavissaan puhu, kun sitten taas niin kuin Ukrainan ja Moldovan kohdalla on niin kuin tosissaan väännetty kättä EU:n puolella monta kertaa siitä, että pitäisikö niille maille antaa jäsenyysperspektiivi. Eli todeta, että periaatteessa joskus tulevaisuudessa he voivat liittyä, jos täyttävät ne ehdot.
Miten näihin maihin on vaikuttanut tämä talouskriisi? Että eikö ne niin ole pelästynyt?
No onhan se vaikuttanut totta kai siihen, että mikä se EU:n maine on ja mikä se EU:n vetovoima on ja kuinka suhtaudutaan niin kuin siihen EU:n koko normistoon ja siihen niin kuin ikään kuin kehityksen malliin, mitä se EU tarjoaa. Mutta sitten kuitenkin niin kuin se ei ole mun mielestä Ukrainan ja Moldovan ja Georgian tapauksessa, se ei ole mitenkään ratkaisevasti muuttanut sitä asennetta, että sitten kuitenkin EU on se talousmahti ja se yhteiskuntamalli, mikä EU:ssa on, niin se on sitten kuitenkin niin se todennäköisin malli, mistä sitten niin lähdetään hakemaan vaikutteita sen oman maan kehitykselle. Että ei mitään vaihtoehtoakaan ole tarjolla, mikä sitten olisi jotenkin uskottava.
No entäs tämä sitten tämä, jos ajatellaan, että EU:ssahan tällä hetkellä tuntuu, että siellä ei niinkään ole tämä vasemmisto-oikeisto jako poliittisesti kovin keskeinen, vaan se on federalisti ja ei-federalisti, niin tuoksi nämä niin kuin oman mausteensa nämä, kun nämä sentään aika syvällä täällä Neuvostoliitossa olleet sisällä nämä maat. Että tuoko ne tämmöisen retoriikan sinne tullessaan, vai onko ne nyt vaan niin kuin markkinatalouden huumassa haluaa unohtaa sen kaiken, koska siihen on liittynyt sitten kaikenlaista muuta siihen kommunismiin?
Tämä oli hankala kysymys. No kyllä siellä niin kuin varmaan enemmän sitten ajatellaan kuitenkin tässä vaiheessa Ukrainassa ja Moldovassa sitä niin oman maan kehitystä, että siellä ei olla varsinaisesti niin mukana eikä niinkään ehkä pohditakaan sitä sitten suurempaa kuvaa, että minkälainen EU tulevaisuudessa mahdollisesti voisi olla ja tuleeko siitä enemmän liittovaltion kaltainen.
Mutta eikö tämä EUn tämä interventio näihin maihin ole tämmöinen demokratiaa ja köyhien tukea, että siis se on aika jännä. Retoriikka on ehkä sama kuin mikä siellä on aikaisemmin ollut Neuvostoliitolla.
No köyhien tuki ei niinkään ole sitä EU-naapuruspolitiikkaa. No toki puhutaan tämmöisestä niin, sosiaalisesta kehityksestä myös, mutta onko se retoriikka sitten samanlaista, niin en ihan niinkään sanoisi.
On siinä jotain, joka muistuttaa?
No onhan niitä, jotka tekee niitä rinnastuksia Neuvostoliiton ja EUn välillä, mutta ne ovat ihan marginaalissa sitten kuitenkin niin kuin sellaiset väittämät, että kyllä hyvin erilaiset mallit ja järjestelmät tässä on kyseessä. Ja se on oikeastaan niin kuin se isoin kysymys mun nähdäkseni niin kuin tässä EUn itänaapurustossa, että mikä sen yhteiskunnallinen malli ja poliittinen järjestelmä on, mikä siellä toteutuu jatkossa. Että ne maathan on, niin Ukraina ja Moldova on olleet jonkinlaisessa pitkittyneessä siirtymävaiheessa tässä viimeiset parikymmentä vuotta.
Onko sillä ollut selvä suunta?
Hajoamisen jälkeen, ja siellä on ollut se suunta hukassa, että jos nyt verrataan Baltian maihin, niin Baltiassa se suunta otettiin niin länteen, hyvin selvästi länteen, ja siihen pakettiin sitten kuului demokratia ja oikeusvaltio ja markkinatalous, jotka sitten kaikki niin toteutettiin
vauhdilla.
Nopealla aikataululla ja hyvin määrätietoisesti. Ja sitten taas niin kuin Ukraina ja Moldova niin ovat olleet vähän tuuliajolla ja eivät oikein ole osanneet päättää, että suuntautuvatko ne nyt niin kuin itään vai länteen. Ja 90-luvulla oli vielä sekin kysymysmerkki, että mikä se Venäjän suunta on. Et silloin oli sekin vaihtoehto, että Venäjä integroitusi jotenkin osaksi tällaista isompaa eurooppalaista kokonaisuutta.
Niin.
Mikä ei sitten koskaan toteutunut, mutta 90-luvulla se oli periaatteessa niin sellainen yksi mahdollinen skenaario, joka on sitten jäänyt pois niin kuin tässä 2000-luvun aikana, kun Venäjä on mennyt selvästi autoritaarisempaan suuntaan. Mutta sitten se Ukrainan ja Moldovan kohdalla on jatkunut sellainen kiikun, kaakun ja välillä vähän enemmän yhteen suuntaan ja sitten toiseen suuntaan. Ja yritetään hakea hyötyjä Venäjältä ja myös EU:sta ja ei ole sellaista otetta oikein siitä oman maan kehityksestä.
No entäs tämä EU:n ja Venäjän kisailu näistä maista? Nämä on kaikki näitä maita, jotka on tässä rajalla. Niin miten sen kehitys on? Että miten tämä retoriikka ja houkuttelu ja yleinen riita näiden maiden, että kumman valtapiiriin nämä kuuluu, niin miten se on kehittynyt?
No tässä EU on väistämättä ajautunut geopoliittiseen kamppailuun, vaikka se ei missään nimessä ole halukas sellaiseen. Se ei haluaisi nähdä sitä tilannetta geopolitiikan näkökulmasta ja valtapiirien välisen taistelun näkökulmasta.
Vaan
EUlla on tapa tavallaan lähestyä tällaisia poliittisia ja turvallisuuskysymyksiä vähän teknokraattisesti, että meillä on yhteismarkkinat ja me olemme valmiit laajentamaan niitä ja kaikki, jotka vaan haluavat osallistua tähän samaan normistoon, niin ovat sitten tervetulleita mukaan. Kun Venäjä sitten taas niin kuin lähestyy sitä asiaa niin hyvin eri tavalla, että Venäjällä nyt nähdään maailmanpoliittinen kehitys niin, että siinä ollaan menossa kohti moninapaisuutta ja Venäjä näkee itsensä ilman muuta yhtenä tällaisena napana maailmanpolitiikassa. Ja sitten Venäjän politiikka suhteessa siihen niin entisen Neuvostoliiton alueeseen sitten liittyy tähän isompaan kuvioon, eli katsotaan, että jotta Venäjä olisi isompi napa tai voimakkaampi toimija maailmanpolitiikassa, niin sillä on oltava oma tällainen alueellinen valtapiiri, johon sitten luontevasti Venäjän näkökulmasta kuuluvat nämä entisen Neuvostoliiton maat. Ja Venäjä näkee sen niin tällaisena nollasummapelinä, että ei voi olla niin, että Ukraina liittyy assosiaatiosopimukseen ja yhteismarkkinoihin EU:n kanssa, mutta että sitten se ei olisi muka pois Venäjältä, kun sitten taas EU yrittää väittää, että se ei ole pois Venäjältä, että Ukrainalla voi edelleen olla hyvät suhteet Venäjään ja Ukraina on vakaampi ja se Ukrainan kehitys on ennakoitavampaa, jos se on mukana tässä niin EU:n integraatioprojektissa.
Onko esimerkiksi Ukrainalla sitten tarkoitus Siis onko jollakin näistä maista tarkoitus niin, tai unelma, että ne olisi sekä EU:ta että Venäjän unionia? Luuletko, että se olisi mahdollista tai jonkun näiden toive, että ne olisi siinä ehkä tulossa olevassa Venäjän unionissa ja Euroopan unionissa yhtä aikaa? Siellähän on näitä kaksoiskansalaisuuskuvioitakin paljon tällä hetkellä.
Niitä on paljon, joo. Ja... No periaatteessahan se voisi olla niin pitkällä tähtäimellä yksi sellainen mahdollinen kehityssuunta, että jos nyt ajatellaan vaikka niitä sitä vapaakauppaa ja yhteismarkkinoita, että Venäjä olisi siinä niin kuin osa sitä samaa järjestelmää ja samaa kautta, vapaakauppaa, niin. Että se ulottuisi sitten Venäjälle asti. Mutta mä en näe sitä nyt mitenkään todennäköisenä skenaariona ihan johtuen siitä, että Venäjä ilman muuta näkee itsensä erillisenä valtakeskittymänä, että sillä ei ole minkäänlaista intressiä lähteä mukaan siihen EU:n luomaan rakennelmaan. Jos se toimisi ikään kuin liittolaisena Euroopan kanssa, niin se ei sitten taas olisi samalla tavalla ehkä itsenäinen tai se niin kuin rajoittaisi sitä liikkumavapautta. Et Venäjä niin kuin haluaa olla itsenäinen valtakeskittymä. Siitä tässä on kysymys. Ja Venäjällä on muutenkin hyvin sellainen niin vastahakoinen suhtautuminen kaikkeen sellaiseen niin, länsimaiden luomaan normistoon, että Venäjä haluaa määritellä itsenä pelisäännöt, millä se maailman politiikassa ja taloudessa pelaa.
No onko se keskustelu koventunut? Mitä Venäjä esimerkiksi pitää tästä assosiaatiosopimuksen allekirjoittamista?
Se on hurjasti koventunut ja Venäjä ei ole mitenkään peitellyt sitä kantaansa tässä viime kuukausien aikana, että se todella kaikin keinoin vastustaa varsinkin sitä Ukrainan assosiaatiosopimusta, kun Ukraina nyt on iso maa ja se on niin, aina ollut hyvin läheisesti kytköksissä Venäjään. Sellainen niin kuin emotionaalinen aspekti ja identiteettinäkökulma niin Venäjän kannalta ja historiallisestihan ne ovat ikään kuin sitä samaa vanhaa Venäjän valtakuntaa. Kiova on ollut joskus aikanaan Venäjän valtakunnan pääkaupunki. Että sen historiallinen yhteys on myös erittäin voimakas. Et siinä on monta sellaista geopoliittinen ja maailmanpoliittinen aspekti ja Venäjän halu olla vahvempi valtakeskittymä, mutta sitten tässä on myös emotionaalinen ja identiteettipuoli. Mutta Ukraina nyt kuitenkin sitten on tehnyt ne omat jättöpäätöksensä, että se katsoo, että se liittolaisuuden malli, mitä sitten Venäjä tarjoaa, niin se ei ole Ukrainan näkökulmasta houkutteleva.
Onko Venäjä sitten juurikaan kiinnostunut Georgiasta ja Moldovasta, että mitä ne tekee? Ne on huomattavasti pienempiä maita.
No ne on huomattavasti pienempiä, niin ne ei ole yhtä tärkeitä, mutta kyllä nekin olisivat tietysti siinä niin kuin Venäjän visiossa
mut jopa
sitten
Moldova.
Mukana Euraasian unioni. Ja kyllä ilman muuta myös Moldova. Ja Moldovassahan on oma separatisti alueensa Transnistria, joka on Venäjän kontrollissa ja josta Venäjä pitää kiinni.
Mutta jos Venäjä ei halua, että Ukraina solmii assosiaatiosopimuksen EU:n kanssa, niin mitä se sitten voi asialle tehdä? Tutkija Kristi Raik ulkopoliittisesta instituutista.
Kyllähän Venäjä pystyy tekemään vaikka ukrainalaisten elämän hankalaksi monella tavalla niin kuin rajoittamalla sitä kaupankäyntiä, niin kuin se on nyt jo tehnyt ja todennut, että nämä viimeaikaiset toimet, eli Venäjä on niin kuin käyttänyt sellaista hyvin rajua rajavalvontaa esimerkiksi Ukrainan ja Venäjän välisellä rajalla, niin kuin tarkkailut kaikkia Ukrainasta tuotavia tuotteita niin, että ne ovat siellä olleet jumissa rajalla ja on niin kuin lopettanut kokonaan niin kuin joidenkin tuotteiden tuonnin pääsyn Venäjän markkinoille. Et monia tällaisia niin kuin taloudellisia keinoja, jotka sitten niin kuin ovat hyvin vaikeita Ukrainalle, niistä aiheutuu suuria taloudellisia tappioita ja Ukraina on niin kuin muutenkin taloudellisesti vaikeassa tilanteessa. Mutta se on vähän vaikea nyt ennustaa, että miten Venäjä sitten loppujen lopuksi reagoi, jos ja kun se sopimus allekirjoitetaan, että kuinka paljon tässä on nyt sellaista uhkailua ja yrityksiä estää sitä sopimusta, ja sitten kun se itse asiassa toteutuu, niin ehkä se tilanne sitten voikin rauhoittua. Et se on vaikea asia ennakoida. Et ehkä tässä voi niin kun muistella sitä, kun Baltian maat liittyivät NATOon ja Euroopan unioniin. Se NATO-jäsenyys varsinkin oli sellainen, mitä Venäjä kovasti yritti vastustaa, mutta sitten se kuitenkin toteutui, eikä siitä sitten sen kummempaa seurannut.
Mutta kuinka EUn itälaajeneminen oikeastaan kehittyi? Kuka sitä halusi? Tutkija Kristi Raik.
No EUlla ei oikeastaan ole ollut missään vaiheessa sellaista strategiaa tai visiota siitä, että mihin se prosessi johtaa. Vaan reagoinut niihin muutoksiin, mitä sitten on niin itäisessä Euroopassa tapahtunut ja ikään kuin joutunut sitten niin kuin vastaamaan niihin paineisiin, mitä on tullut niin ensin Puolan ja Unkarin ja muiden Visegrad-maiden taholta ja Baltian maiden taholta.
Että he haluaa EU:hun vai?
Että ne haluaa EU:n jäseniksi. Et sanotaan Visegrad-maiden osaltahan se...
Visegrad-maat on mitkä?
On Puola, Unkari, Tsekki ja Slovakia, 4 maata. Niin niille se EU-suunta oli aika lailla selvä jo siinä 80-luvun lopulla, kun Itäblokki alkoi murentua. Että ne ottivat sen suunnan kohti länttä ja puhuttiin tällaisesta niin kuin paluusta länteen. No Baltian mailla se lähtökohta oli vaikeampi, kun ne olivat osa Neuvostoliittoa. Ne eivät olleet itsenäisiä valtioita Neuvostoliiton aikana. Niin ne joutuivat ikään kuin enemmän näkemään vaivaa sen eteen, että niistä tuli edes jäsenehdokkaita. Mutta nopeastihan se sitten näin jälkikäteen katsottuna niin kuin tapahtui niidenkin kohdalla. Että siinä 90-luvun lopulla sitten jo oli selvä, että myös Baltian maat tulevat liittymään EU-hun. Niin kuin. Kyllä se oli reaktiivinen se EU-politiikka, että ei se mennyt niin, että EU olisi niin kuin jotenkin siinä heti kylmän sodan päättyessä niin laatinut strategian siitä, että nyt me laajennumme ja nyt tässä niin kuin luodaan tällaista uutta Eurooppaa, vaan kyllä se tuli niin kuin vähitellen ja reaktiivisesti sitten se
EU,
vähän niin kuin näin joo. Että vähän samalla tavalla sitten se naapuruuspolitiikka niin luotiin niin kuin silloin, kun se iso itälaajentuminen toteutui vuonna 2004.
10 maata tuli.
Niin, silloin tuli 10 uutta jäsenmaata, niin samoihin aikoihin sitten luotiin tällainen uusi naapuruuspolitiikka, kun EU:n ulkoraja muuttui ja huomattiin, että tässä nyt on EU:lla uudet naapurit, joihin sitten pitäisi kai jotenkin luoda tiivimmät suhteet ja joista osa on itse asiassa niin kuin vähän kiinnostuneet siitä, että seuraisivat Puolan ja Baltian maiden perässä EU:hun. Että Ukrainahan oli 10 vuotta sitten hyvinkin kiinnostunut liittymään EU:hun. Tavallaan se nyt on kiinnostunut edelleen, mutta se on sitten kuitenkin sisäisesti mennyt taas niin kuin enemmän tällaiseen autoritaariseen suuntaan, että ei voi nähdä, että sisäpoliittisesti Ukraina nyt oikeasti toimisi niin, että se ottaa tosissaan sen EU-tavoitteen.
Ja sä oot mitä mieltä, että silloin 2004, tai siis näinkö se meni, 2004, niin luotiinko silloin joku kumppanuussopimus näiden 6 maan kanssa, näiden Ukrainaan, Valko-Venäjän, Azerbaidžanin, Moldovan, Georgian, Armeenian, joo.
Joo, ei luotu silloin vielä mitään uutta sopimusta, vaan silloin luotiin tällainen naapuruuspolitiikka, mikä on niin kuin hyvin epämääräinen käsite ja pitää sisällään sekä itäisen että eteläisen naapurusta, mutta sen puitteissa niin kuin lähdettiin sitten kehittämään ensin nimenomaan Ukrainaa varten niin kuin tällaista uutta assosiaatiosopimuksen mallia. Kun niin kuin kävi selväksi se, että EU:n sisällä ei ole valmiutta tarjota jäsenyysperspektiiviä, eli ei voi tuottaa niin kuin Ukrainaa niin samaan ryhmään ikään kuin vaikka Länsi-Balkanin maiden kanssa.
No mikä siinä oli se ero? Että ulkopuoleltahan tuntuu, että ei siinä nyt niin kuin Länsi-Balkanin suhteen ole enää kauheita eroa Ukrainalla.
Joo, ei se tosiaan jotenkin vaan sitten Mäsytti. Monien vanhojen jäsenmaiden mielestä se raja kerta kaikkiaan niin kuin tuli vastaan, että laajentumista ei voinut jatkaa enempää.
Sillä kertaa?
Ainakaan sillä kertaa, niin. Että
niin, länsimaat ei halunnut sitten enää Ukrainaa, kun ne oli saanut ne 10 syliinsä. Niin. Luuletko, että nyt voisi olla tilanne toinen, jos nyt oltaisiin tässä tilanteessa, vai oliko se vaan tämmöinen kauhistunut vastareaktio tähän, että nyt meillä on 10 uutta?
No mä sanoisin, että nyt se tilanne on vielä vaikeampaa. Kyllä, että johtuen siitä, että EU:ssa on ollut, voi sanoa, historian pahin sisäinen kriisi, joka nyt ehkä alkaa vähän helpottaa ehkä, niin ihan sen takia nyt ollaan niin kuin vielä vähemmän halukkaita puhumaan laajentumisen jatkamisesta.
Miten Ukraina sitten suhtautuu siihen, että niille tarjotaan tämmöistä assosiaatiosopimusta, mutta niille ei tarjota sitä, että ne pääsisi sinne EU:hun? Että eikö tämä nyt kuitenkin ole edelleenkin vähän loukkaavaa?
No se on, joo. Kyllä se on kyseenalaista. Ja mä itse olen kyllä vähän huolissani siitä, että jos tässä nyt on tavoitteena tukea sitä, että nämä itäiset naapurimaat ikään kuin omaksuvat samanlaisen poliittisen ja taloudellisen järjestelmän, mikä on EU:n sisällä, niin jos niille ei sitten kuitenkaan niin kuin anneta sitä mahdollisuutta sitten olla niin täysivaltaisesti sen yhteisön jäseniä, niin onhan se niin sellainen asia, mikä ilman muuta turhauttaa heitä. Tällä hetkellä niin kuin siellä on sisäisesti niin paljon ongelmia, että voidaan myös hyvin sanoa, että ne maat eivät ole valmiit siihen.
Mutta sitten jos ne on.
Mutta jos ne sitten niin kuin on, että jos siellä niin kuin jatkuu sellainen kehitys, vaikka Moldovassa niin kuin jatkuu tällainen positiivinen kehitys, mitä siellä on nyt viime vuosina nähty, niin kyllä se on sitten hyvin, hyvin vaikea jatkaa tällaista hyvää kumppanuussuhdetta ilman, että sitten otettaisiin siihen mukaan myös se jäsenyysperspektiivi.
Ja Baltian maat toivoisivat ilmeisesti, että ainakin Valko-Venäjä, Ukraina ja Moldova liittyisi EU jossain vaiheessa.
Kyllä se on tavoitteena. Kyllä ne sen niin kuin sanoo ääneen, mutta tosiaan niin sanotaan siinä niin kuin itälaajentumisen jälkeen 2004 vuoden jälkeen oli niin kuin sellainen vaihe, kun Ukrainassahan oli silloin vuonna 2004 tämä niin sanottu oranssi vallankumous, joka sitten niin antoi niin todella voimakkaan sysäyksen niin kuin sille sisäiselle kehitykselle ja toivottiin, että tästä se nyt lähtee demokratisoitumaan. No niin ei sitten käynyt, mutta siinä oli sellainen niin ikkuna tavallaan, jolloin nämä uudet EU:n jäsenmaat niin kuin hyvin vahvasti painostivat EU:ta jatkamaan laajentumista ja niin kuin nähtiin, että Ukraina voisi seurata Puolan mallia tai Baltian mallia, että se voisi niin käydä läpi sen samanlaisen uudistusprosessin ja liittyä EU:n jäseneksi.
Mikä on ollut suurin pettymys itälaajentumisessa sitten EU:lle? Mikä virhe siinä tehtiin? Kyllähän Viro ja Puolahan, eikö ne ole ollut kuitenkin jonkinlaisia menestystarinoita, vaikka niitä on pitänyt tukeakin?
Joo, ja kyllä yleisesti mä sanoisin, että EU:ssa ollaan sitä mieltä, että se itälaajentuminen sitten lopulta oli niin suuri menestystarina. Että tässähän on käynyt todella hyvin, että ne maat on sopeutunut hyvin.
Paitsi ehkä Romania ja
jäseniksi on, no, Unkarissa on ongelmia ja Romaniassa ja Bulgariassa on, mutta niin kuin kokonaiskuvaa kun katsotaan, niin tässähän on niin kuin, sanotaan ne pelot, mitä oli etukäteen, niin suurelta osin ei ole toteutunut. Mutta tässä vaan niin ollaan sitä mieltä EU:ssa, että nyt riittää, että Länsi-Balkan vielä, koska siihen nyt ollaan sitouduttu ja se on myös niin kuin jotenkin historiallisesti lähellä, se, niin siinä lähellä. Mutta sitten tulee niin kuin mitta täyteen.
Tutkija Kristi Raik on ollut siinä mielessä kiinnostavalla paikalla, että hän on saanut seurata Itä-Euroopan ja EU:n kehitystä monelta eri kantilta. Kristi Raik.
No mä oon tottunut aina niin kuin vertailemaan Baltian maita ja sitten Ukrainaa ja Moldovaa keskenään. Kun mä olen itse Virosta kotoisin ja tavallaan itse käynyt läpi ikään kuin sen siirtymävaiheen, minkä Viro on käynyt läpi. Ja sitten vielä niin työkseni sitä paljon seurannut ja tutkinut. Ja sitten olen tehnyt myös paljon töitä Ukrainan ja Moldovan parissa ja nimenomaan EU:n ja Ukrainan suhteiden parissa. Siinä on paljon eroja, että on yhtäläisyyksiä, että tavallaan niin kuin tullaan siitä samasta taustasta, siitä niin neuvostojärjestelmästä ja on niin kuin samanlaisia haasteita. Mutta sitten se niin yhteiskunnallinen ilmapiiri on kuitenkin sitten kovin erilainen. Että se, mikä niin puuttuu Ukrainassa ja Moldovassa ja mikä niin kuin Baltian maiden kohdalla sitten oli niin kuin se ratkaiseva tekijä, on sellainen niin tietty drive ja sellainen into niin tehdä uudistuksia ja viedä sitä maata tiettyyn suuntaan. Että sitä ei oikein ole Ukrainassa ja Moldovassa. Moldovassa jossain määrin nyt siellä on niin ollut muutaman vuoden ajan uusi hallituskoalitio, joka tosin on ollut monta kertaa kriisissä ja on ollut hyvin vaikea se taival, mutta et siellä on niin kuin jossain määrin sellaista samantyyppistä. Niin haluaa niin puskea asioita eteenpäin ja muuttaa sitä yhteiskuntaa ja muuttaa sitä järjestelmää. Mutta Ukrainassa sitä on niin kuin kovin vähän. Se on sellainen asia, mikä on paljon pohdituttanut, että mistä ne erot johtuu ja miten ne sitten vaikuttaa näiden maiden kehitykseen, kun tosiaan näyttää siltä, että niin kuin Ukraina ja Moldova eivät sitten noin vaan kun seuraa perässä ja tee sitä samaa prosessia, minkään Puola ja Baltian maa kävivät läpi.
Näin sanoi tutkija Kristi Raik ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos teille EU-aiheisista viesteistä ja tervetuloa keskustelemaan EU:sta etenkin Brysselin koneen blogiin yle.fi-sivuille.